Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال في آية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum bisa mendengar siaran sore hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai min fadaili rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pertemuan pada sore hari ini kita akan menyebutkan keutamaan yang kedua di antara keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala ja'alahu khatimal anbiya'i au khatimal anbiya'i wal mursalin fa khatama Allah bihi syara'i'a wad-din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul di antara keistimewaan yang beliau miliki. Allah jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa menjadi penutup para nabi, dan risalah ajaran beliau menjadi pelengkap bagi seluruh risalah ajaran yang telah dibawakan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk keimanan kita, kita wajib meyakini sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, beliau adalah nabi terakhir, dan beliau adalah tidak ada nabi yang datang setelah beliau, serta ajaran beliau adalah ajaran terakhir, ajaran yang paling sempurna yang telah melengkapi seluruh ajaran yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Karena ajaran nabi adalah ajaran yang terakhir, maka ajaran nabi adalah ajaran yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling universal, yang paling cocok dengan semua zaman dan semua umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan betapa nabi adalah penutup para nabi. Tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengklaim, untuk mengaku ada seorang yang menjadi nabi utusan Allah, atau nabi atau rasul utusan Allah setelah datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum," dan bukanlah sekali-kali Muhammad itu adalah ayah atau bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, "walakin Rasulullah," akan tetapi dia adalah seorang rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Maka dari ayat ini sudah sangat jelas betapa nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sebagai penutup para nabi, sehingga tidak berhak siapapun mengaku setelah kedatangan beliau, setelah beliau diutus oleh Allah, ada seseorang yang mengaku sebagai nabi ataupun sebagai rasul. Hal inilah yang dikatakan oleh seorang ulama besar Islam, yaitu Al-Imam Ismail Ibn Kathir, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dalam mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سُنَّتِهِ الْمُتَوَاطِرَةِ أَنَّهُ anhu annahu la nabiyya ba'dahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam kitabnya Al-Qur'anil Karim, dan begitu pula rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya yang mutawatir, yang datang dengan mutawatir, baik itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih yang riwayatnya mutawatir, artinya tidak diragukan kebenarannya, yang itu datangnya dari Nabi, bahwasannya annahu la nabiyya ba'dahu, sesungguhnya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadhihi ya'ni an-nubuwah ba'dahu fa huwa kadzdzabun dajjalun dhallun mudhillun, agar manusia mengetahui dengan ayat ini, seolah-olah dengan ayat ini Allah mempermaklumkan kepada manusia, Allah menginformasikan dan mengumumkan kepada manusia bahwasannya barang siapa atau siapa saja yang mengaku-ngaku adanya kenabian baik pada dirinya atau pada orang lain setelah Rasulullah, dia adalah kadzabun dajjal, dia seorang pendusta besar, seorang pembohong besar, wa huwa dhalun mudil, dan dia adalah orang sesat dan menyesatkan manusia yang lainnya. Jadi dari sini kita mengetahui dengan jelas ayat di dalam surat Al-Ahzab, ayat 40 dalam surat Al-Ahzab ini, kalau kita merujuk kepada sababun nuzulnya, sebenarnya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah karena suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahshin, seorang wanita yang mulia dari kalangan istri-istri Nabi ketika beliau dinikahi oleh Nabi. Sebelumnya beliau adalah istri dari anak angkat Nabi, seorang sahabat mulia, termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, yaitu Zaid ibn al-Harithah. Ketika Nabi menjodohkan dan menikahkan Zaid dengan Zainab, pernikahan ini terjadi, tetapi karena Zainab merasa dia adalah datang dari keturunan Quraisy yang terhormat, sementara Zaid dulunya adalah seorang yang mantan budak, maka dia selalu merasa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Kondisi ini membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, maka pada akhirnya Zaid pun meminta izin dari Nabi untuk menceraikan istrinya, walaupun Nabi sudah berusaha menasehati agar Zaid berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi rumah tangga ini pun pada akhirnya tidak bisa dipertahankan. Maka setelah diceraikan, Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan, bahasa kita mungkin, yang dulunya adalah istri dari anak angkatnya. Dan di zaman itu, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebiasaan di tengah masyarakat Arab dan Quraisy menyatakan bahwasannya seorang anak angkat, dia tidak ubahnya sama persis bagikan seorang anak kandung. Jadi istrinya atau mantan istrinya seolah seperti mantan istri anak kandung kita, sehingga sebuah aib kalau ada seorang ayah angkat menikahi mantan anak angkatnya. Maka Islam datang untuk menghapuskan beberapa keyakinan dan adat istiadat jahiliyah yang tersebar di masyarakat, salah satunya hal ini. Maka hikmah Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab bintu Jahshin, yang tadinya merupakan istri dari anak angkat beliau, sahabat Zaid ibn al-Harithah, di antaranya untuk menghapus adat kebiasaan Quraisy ini. Maka terjadilah guncingan dan goncang Madinah dan tempat-tempat sekitarnya. Mereka mengatakan, terutama orang-orang munafik di Madinah dan orang-orang kafir mengatakan, tazawwaja Muhammad atau zawaja Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tazawaja Muhammadin bi zawjati ibnihi, Muhammad menikah atau menikahi mantan istri dari anaknya. Artinya itu merupakan hal yang dianggap tabu dan tercela di masyarakat Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dan menyelamatkan kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat ke-40 dari surat Al-Ahzab ini, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dia ayah dan bapak dari seorang laki-laki di tengah kalian. Zaid dia hanya anak angkat, tapi bukan anak sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari seseorang dari laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Inilah keterangan dan sababun nuzul dari turunnya ayat Al-Ahzab. Dan ayat ini dikomentari tadi oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita, barang siapa yang mengaku-ngaku ada dirinya sebagai nabi atau orang lain dia percaya sebagai nabi, maka dia adalah kadzabun dajjal, dalun wa mudil, bahwasanya dia seorang pembohong dan pendusta besar, dan dia adalah orang yang sesat dan akan menyesatkan manusia. Dikuatkan dalil-dalil ini oleh beberapa hadis, di antaranya hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli," permisalanku antara diriku dan para nabi sebelum aku diutus, "kamathali rajulin bana bunyana," seperti seorang laki-laki yang menyempurnakan satu bangunan, yang membangun satu bangunan. Bangunan yang dibangun, perumpamaan bangunan adalah agama. Mereka menyusun agama-agamanya. Jadi setiap nabi datang, dia membawa agama. Nabi ini belum sempurna, mungkin tidak cocok dengan umat dan zaman setelahnya. Maka datang nabi yang lain melengkapi ajaran yang telah dibawa sebelumnya. Sehingga ajaran agama ini bagikan sebuah bangunan, yang bangunan ini terus dilengkapi oleh seorang yang datang setelah orang yang datang satu dan yang datang setelahnya. Begitu pula para nabi melengkapi agama ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsanahu wa ajmalahu, setiap orang yang datang membangun rumah ini, dia berusaha memperindah rumah ini dan membangun rumah ini dengan sebaik mungkin. Illa mawdhi'a labinatin, kecuali hanya satu tempat. Setelah bangunan rumah ini hampir jadi, hanya satu bagian yang kurang sempurna. Yang orang-orang kemudian melihat, faja'alan nasu yatufun, setelah bangunan yang dibangun oleh para nabi ini, maksudnya agama yang dibawa oleh para nabi ini, dilihat oleh manusia, mereka merasa takjub, ya'jibuna lahu, mereka merasa takjub dengan kesempurnaan bentuk bangunannya, tetapi hanya satu bagian yang sepertinya belum diletakkan batanya atau penyempurna dari bangunan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang pun ketika melihat masih ada satu bata yang kurang atau beberapa bata yang kurang, mereka mengatakan, "Halla wudi'at hadhihi al-labina?" Jikalau seandainya bata terakhir ini diletakkan, maka dia akan menjadi bangunan yang sempurna. Maka kata Nabi, "Fa ana al-labina." Maka akulah yang akan menyempurnakan bangunan para nabi itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, artinya aku yang akan memperindah, aku yang akan menyempurnakan, dan setelahku artinya tidak ada lagi bagian yang kurang dari bangunan agama yang telah dibangun oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita mengetahui, Mas Wajar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ketika beliau bertanya dengan tentang kepada nabi tentang jumlah para nabi, ternyata jumlah para nabi itu jumlahnya sangat banyak, mi'atu alf wa arba'atu ashar alfa, hampir mendekati 114,000 nabi. Ketika Abu Dzar bertanya, wa kam minhum rusul ya Rasulullah, di antara 114,000 para nabi yang pernah diutus kepada manusia, berapa di antara mereka yang jadi rasul? Nabi mengatakan, 315 jamman ghafira, jumlah mereka yang diangkat menjadi rasul tidak kurang dari 315 orang. Dan itu jumlah yang banyak. Tetapi dari segitu banyak nabi dan rasul yang telah diberitahukan oleh Nabi dalam hadis ini, hanya 25 orang yang Allah sebutkan nama mereka dan ceritakan tentang nama mereka atau kisah mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itulah yang wajib kita imani. Nah, Nabi menyempurnakan semua bangunan para nabi yang begitu banyak dan ajaran nabi yang begitu banyak yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi menutupnya dan risalah nabi adalah risalah penutup. Ini makna dari hadis yang kita bacakan ini. Kemudian hadis yang lain, ini hadis yang menunjukkan, kalau menurut pengamatan kita, adalah hadis yang menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk mukjizat Nabi adalah yukhbir bi syai'in lam yahduts fayahduts bil mustaqbal, yaitu beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya peristiwa ini belum terjadi, tapi kemudian beliau kabarkan peristiwa itu akan terjadi dan benar-benar terjadi di masa yang akan datang. Maka hadis yang kita bacakan, hadis kedua ini adalah hadis yang menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang berbunyi dari Abi Hurairah. Hadis ini, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Artinya kiamat tidak akan pernah terjadi. Hatta yub'atsu dajjalun kadzabun, sampai Allah akan membiarkan munculnya para pendusta, para pembohong besar, qariban min salasina, jumlah mereka mendekati 30 orang. Artinya dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu akan ada 30 orang. Kalau kita hitung, ternyata ada yang muncul dari mulai zaman Nabi sampai sekarang ini 3000 orang yang pernah mengikut. Mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi 30 orang ini adalah orang-orang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul dengan jumlah pengikut, dan orang-orang yang mempercayainya dengan jumlah yang besar. Ini yang dimaksudkan. Artinya ribuan orang percaya, ribuan orang yang mengikut. Adapun kalau seorang misalnya mengaku sebagai Nabi, kemudian akhirnya ketika ditanya oleh orang-orang menertawai dia, maka itu bukan termasuk dari yang dikategorikan oleh Nabi. Sebagaimana pernah terjadi di zaman seorang khalifah, namanya Al-Khalifah Al-Mahdi, salah satu khalifah Abbasiyah. Beliau ini pernah mendengar ada seorang wanita di Baghdad mengaku-ngaku sebagai dirinya sebagai Nabi. Maka dia pun penasaran. Perempuan ini bernama Fatimah. Maka kemudian dia memanggil perempuan ini. Maka Al-Mahdi pun bertanya kepada dia, apakah benar engkau adalah seorang Nabi? Kata dia, man anti? Aanti nabiyah? Apa, siapa namamu? Apakah engkau seorang Nabi? Kata perempuan ini, ana Fatimah an-Nabiyah. Ya, aku adalah Fatimah, seorang Nabi perempuan yang diutus oleh Allah. Maka Al-Mahdi ini mengatakan, Al-Ma'mun, khalifah kalau tidak salah yang keenam atau ketujuh daulah atau dinasti Abbasiyah. Maka Al-Ma'mun bertanya kepada perempuan ini, atu'minina bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Apakah wahai seorang Nabi perempuan, apakah engkau percaya dengan semua yang pernah dibawa oleh Rasulullah Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka faqalat, dia berkata, na'am, kullu ma ja'a bihi fahuwa haqq. Semua yang dibawa oleh Rasulullah dari ajaran yang beliau ajarkan itu adalah kebenaran, kata perempuan ini yang mengaku diri sebagai Nabi. Maka Al-Ma'mun mengatakan, fa inna Rasulullah qad qala, kalau begitu maka dengarlah apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW kita, beliau mengatakan, la nabiyya ba'di. Di dalam banyak hadis beliau mengatakan, ya, beliau membacakan hadis yang kita bacakan ini. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Kok anti atau engkau wahai Fatimah mengaku diri sebagai Nabi? Maka perempuan ini dengan ketus menjawab, faqalat, walakin aqala laysa ba'di nabiyya. Kata dia, wahai khalifah, tapi apakah Nabi pernah mengatakan dan tidak ada, dan aku adalah seorang Nabi dan tidak ada seorang Nabi setelahku? Nabi kan mengatakan tidak ada seorang Nabi, yaitu yang Nabi laki-laki setelahku. Apa Nabi mengatakan dan tidak ada seorang Nabi perempuan setelahku? Katanya. Jadi aku berhak mengaku-ngaku sebagai Nabi karena aku perempuan, karena Nabi mengatakan tidak ada Nabi, ya maksudnya dalam tanda kutip, yang laki-laki setelahku. Kalau perempuan, ya Nabi tidak mengatakan seperti itu. Maka kemudian Al-Ma'mun tersenyum, kata beliau, keluarlah engkau. Begitu dia keluar, dia mengatakan, hadhihi majnunah, ini perempuan ini gila, katanya. Nah, artinya orang tidak percaya, maka dia tidak termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi ini. Kenapa? Karena orang tidak percaya sama dia, tidak ikut. Yang dimaksudkan oleh Nabi dengan dalam hadis ini, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yub'atsu dajjalun kadzabun, sampai akan diutus kepada manusia 30 para pendusta dan pembohong besar, qariban min 30, Jumlah mereka 30. Kulluhum, mereka semua. Yaz'amu annahu Rasulullah. Bahwasanya mereka mengaku dirinya adalah Rasul utusan Allah. Yang kita maksud dari hadis ini yang disebutkan oleh Nabi, yaitu orang yang diikuti oleh manusia. Dia mengaku Nabi dan Rasul, dan dia datang dengan mukjizat menurut dia, dan orang ikut kepada dia, dan orang-orang yang ikut benar-benar percaya sebagaimana kepercayaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang termasuk dalam hadis. Di dalam riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain ditambah oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Ini yang dibaca oleh Ma'mun tadi. Dan tidak ada nabi setelahku, termasuk di dalamnya tidak ada nabi perempuan. Karena kalau kita baca definisi rasul atau nabi, Mas Rajar dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kitab-kitab mengenai apa definisi dan arti seorang nabi atau rasul, nabi adalah seorang laki-laki. Ingat, seorang manusia, laki-laki. Dia tidak masuk perempuan. Tidak mungkin ada seorang perempuan jadi nabi. Karena definisi nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah, wahyu, dan dia disuruh untuk menyampaikan ajaran agama Rasul sebelumnya. Ini nabi. Ana ulang, dia adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, dan dia disuruh untuk menyampaikan dan mendakwahkan syariat dan ajaran atau agama Rasul sebelum dia. Jadi dia tidak punya hak untuk merubah ajaran dari Rasul sebelum dia. Adapun seorang Rasul, dia adalah seorang laki-laki merdeka yang diberikan wahyu oleh Allah, dan dia diutus dengan syariat yang baru, yaitu dia boleh merubah atau menambah syariat dari Rasul sebelumnya, dan dia diutus kepada orang yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk dia dakwahi. Inilah seorang Rasul. Jadi letak perbedaan Nabi dan Rasul, dua-duanya sama-sama dapat wahyu, cuma dua-duanya harus dari kalangan laki-laki. Nah, perbedaannya yang terakhir, persamaannya ada dua, mereka laki-laki, dua-duanya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya akan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nabi dan rasul. Ini persamaan ketiga. Dan perbedaannya satu. Kalau nabi, dia orang yang mendapat wahyu, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperintahkan untuk mengajarkan dan mendakwahkan ajaran agama dari rasul sebelumnya. Jadi dia tidak punya hak untuk merubah atau menambah serta mengurangi ajaran Rasul sebelum dia. Karena itu kita tahu di Bani Israel, setelah Nabi Musa, itu ada ratusan para nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sampai datangnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena kita tahu jarak antara Nabi Musa sama Nabi Isa itu hampir seperti jarak Nabi Isa kepada Nabi. Hampir 6 abad atau 7 abad begitu jaraknya. Sehingga di situ sudah banyak ratusan para nabi Bani Israel yang pernah diutus kepada mereka. Karena itu di banyak ayat Allah menceritakan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mendustakan mereka? Nah, seperti itu. Kemudian para rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk merubah atau menambah ajaran yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Nah, ini sehingga di antara fungsi diutusnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, di antara yang beliau katakan kepada Bani Israel, li uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum, di mana aku datang untuk menghalalkan apa saja yang dulu diharamkan untuk kalian, atau sebaliknya, dan untuk memudahkan apa yang berat bagi kalian. Ini salah satunya yang dijelaskan oleh Nabi Musa sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada seorang wanita yang dia bisa menjadi seorang nabi ataupun seorang rasul. Tidak Maryam, tidak pula Asia, tidak pula ibunya Nabi Musa, Yokabit dan yang lainnya. Itu semua walaupun mereka diberikan wahyu oleh Allah, tapi mereka bukan diberikan wahyu sebagaimana wahyunya para nabi dan rasul, tetapi hanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih juga bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam peperangan Tabuk, di dalam perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Tabuk, ketika beliau keluar untuk melakukan perang terakhir dalam hidup beliau, perang Tabuk, perang yang terjadi pada bulan Rajab kalau tidak salah di tahun ke-9 Hijriah. Ini merupakan akhir ghazwat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah perang terakhir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perang ini, ketika di tahun ke-2 Hijriah terjadinya perang Badar, dan itu adalah perang pertama umat Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peperangan pertama yang dipimpin oleh Nabi, jumlah umat Islam yang ikut bersama Nabi berjihad bersama beliau di perang Badar hanya 300 orang. Tetapi begitu 6 tahun berikutnya, 6 tahun berikutnya atau 7 tahun berikutnya, yaitu perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah, tidak kurang dari 30 ribu manusia. Artinya kelipatan 100 kali ini atau lebih mungkin, dari 300 menjadi 30 ribu manusia dari kalangan para sahabat dan kaum muslimin ikut hadir di dalam perang ini. Di dalam perang ini, Nabi menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti Nabi di Madinah. Artinya menjadi imam salat kaum muslimin, menjadi pemimpin selama Nabi tidak ada. Dan itu biasa terjadi, Nabi kalau keluar perang, menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Maka di sini Ali bin Abi Thalib, jiwa beliau adalah jiwa orang yang ingin benar-benar berjihad di jalan Allah. Harus ikut di dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau merasa Rasulullah kok tidak memposisikan beliau pada posisi yang sebenarnya, karena beliau ingin berperang di samping Rasulullah SAW. Maka beliau pun kemudian mengejar Rasulullah sampai beliau berhasil menyusul Nabi di luar kota Madinah. Begitu sampai di luar kota Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berprotes kepada Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, atakhlufni fi sibyani wan nisa, ya Rasulullah, apa engkau membiarkan aku untuk tinggal bersama perempuan dan anak-anak? Artinya aku ingin berjihad bersamamu, aku ingin berperang bersamamu, bahkan kalau bisa aku ingin membawa bendera perang kaum muslimin di perang Tabuk ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu kemudian menepuk bahu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun Musa illa annaka lasta binabi illa annahu la nabiyya ba'di. Di riwayat yang lain, illa annaka lasta binabi wala nabiyya ba'di. Kata beliau, wahai Ali, tidakkah kamu mau? Dan sekali lagi Mas Fajar, hadis ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah, menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah pesan tersirat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ali lah yang paling berhak menjadi pemimpin atau imam umat Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau, Nabi mengumpamakan bagikan kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Sementara kita tahu Nabi Harun adalah wazir atau wakil Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam risalahnya, di dalam kepemimpinannya, di dalam tugasnya mengawasi dan mengawal Bani Israel. Nah begitu pula umat Rasul, Nabi mengatakan, wahai Ali, tidakkah engkau mau, tidakkah engkau rida jikalau aku menjadikan engkau, jikalau engkau di sisiku bagikan kedudukan Nabi Harun alaihi salatu wassalam di samping Nabi Musa, tetapi tidak ada Nabi setelahku. Artinya bedanya engkau bukan Nabi, itu saja. Karena tidak ada Nabi setelahku. Illa annaka lasta binabi wala nabiyya ba'di. Tetapi bedanya engkau bukan Nabi. Kalau Harun Nabi, kalau engkau bukan Nabi. Tapi posisimu sama, yaitu sebagai wazir, sebagai penggantiku, sebagai pendampingku yang akan mengganti tugasku mengawasi kaumku dan umatku, kata Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada Nabi setelahku. Itulah beda antara engkau dengan Harun alaihissalatu wassalam. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya sebagai seorang Nabi. Bahkan di hadis yang lain Di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pula, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jubair bin Mut'im, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sudah sering kita sampaikan ketika berbicara tentang nama-nama Rasulullah, di antara nama yang Rasulullah berikan untuk dirinya apa? Al-Aqib. Apa kata Nabi? Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib fala nabiyya ba'di. Aku adalah Muhammad, manusia yang terpuji, wa Ahmad, dan manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, wa ana al-Mahi, dan akulah manusia yang diutus oleh Allah untuk menghapuskan kesyirikan dan kekafiran di tengah masyarakat Arab dan khususnya dan umumnya kepada manusia sekalian, wa ana al-Hashir, dan akulah yang akan mengumpulkan manusia untuk mereka meminta syafaat kepadaku pada hari kiamat, wa ana al-Aqib, dan akulah yang terakhir. Artinya tidak ada nabi setelahku. Semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengklaim kenabian setelah Rasul. Kita tahu, Mas Fajar, kebenaran sabda Rasul SAW tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul 30 para pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi. Di zaman nabi saja sudah muncul 4 orang pendusta yang mereka diikuti oleh ribuan manusia. Dan itu yang diperangi oleh khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian mereka ada yang muncul ketika Nabi masih hidup, dan sebagian mereka ada yang muncul setelah begitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 orang yang paling masyhur mengaku diri sebagai seorang nabi di zaman Rasulullah, yang paling masyhur ada 4, yaitu yang pertama adalah Musailamah ibni Habib ibni Thumamah Al-Kadzdzab, Al-Hanafi Al-Kadzdzab. Yaitu yang pertama adalah Musailamah bin Habib, si pendusta besar yang dia berasal dari suku Bani Hanifah yang ada di Yamamah. Dia diikuti oleh puluhan ribu, bahkan pasukannya mencapai 40 ribu ketika pasukan Islam yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid dikirim oleh khalifah pertama kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq, untuk menyerang mereka. Nah, inilah yang masuk di dalam kategori para kadzabun, dajjalun, yuqaribu min 30, di mana akan muncul 30 para pendusta yang semuanya yaz'umu annahu Rasulullah, yang mereka semuanya mengaku diri sebagai Rasul dengan jumlah pengikut yang banyak. Dia diikuti oleh puluhan ribu dari kaumnya, dari Bani Hanifah, Musailam al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Nabi di saat Nabi masih hidup. Dan semakin besar kepercayaan pengikutnya di saat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dia lalu ditumpas oleh pasukan Khalid bin Walid, dan di dalam peperangan terakhir di dalam bentengnya, umat Islam berhasil membunuh Nabi palsu ini, dan akhirnya berakhirlah semua kedustaannya. Yang kedua, seorang laki-laki yang muncul di negeri Yaman, seorang laki-laki yang bernama Abhalah ibn Ka'ab Al-Unsi. Karena Abhalah ini memiliki bekas sabetan pedang yang ada di wajahnya, maka kemudian sebagian manusia lebih akrab memanggil dia dengan julukan Al-Aswad Al-Unsi, si muka hitam yang berasal dari suku Al-Unsi. Al-Aswad Al-Unsi, nama aslinya adalah Abhalah bin Ka'ab Al-Unsi. Dia ketika mengaku sebagai nabi diikuti oleh banyak perampok, pemabuk, orang-orang yang biasa melakukan kejahatan di Yaman. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah meninggal, dia mengaku sebagai nabi, diikuti oleh banyak orang. Dia membunuh kaum muslimin, dia mengusir sebagian yang beriman yang lainnya. Maka pada akhirnya dia berakhir setelah pasukan Islam itu datang. Tetapi sebelum pasukan Islam datang, dia dibunuh oleh seorang wanita muslimah yang dipaksa untuk menjadi istrinya. Di suatu malam dia sedang tertidur, maka wanita ini kemudian mengambil pisau dan kemudian membunuh nabi palsu ini yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ini di Yaman. Kemudian yang ketiga, ada seorang laki-laki yang bernama Tulaihah ibn Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah, dia berasal dari kabilah Bani Asad yang berada di daerah Buzakhakh yang sekarang masuk dekat dengan ibu kota Arab Saudi, Riyadh, di daerah Najd. Buzakhakh ini di daerah Najd. Maka pasukan Islam dikirim oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada akhirnya berhasil menumpas pasukan dari Tulaihah. Tulaihah sendiri melarikan diri, tapi kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq di zaman Khalifah Umar, dia datang memaklumkan Islamnya dan kemudian dia perbaiki dirinya, dan pada akhirnya dia ikut berjihad bersama kaum muslimin dan dia terbunuh insyaallah sebagai seorang yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah dia. Jadi dia bertaubat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wanita yang muncul mengaku diri sebagai nabi dan diikuti oleh banyak manusia, ribuan manusia di zaman para sahabat, adalah seorang wanita dari suku Bani Tamim. Dan ada yang mengatakan dia berasal dari sebuah suku bernama Bani Taglib, di mana wanita ini bernama Sajah bintul Harith. Inilah empat tokoh nabi-nabi palsu yang muncul di zaman para sahabat Nabi, khususnya di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sajah ini kemudian diserang oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dia pun kemudian lari tunggang langgang meninggalkan pasukannya. Pasukannya pun menyerah dan banyak yang kembali kepada Islam. Adapun dia tidak diketahui apa akhir dari kehidupannya. Maka inilah beberapa contoh orang-orang yang masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul. 30 di antaranya orang seperti ini yang diikuti oleh manusia dan mereka memiliki kekuatan dan sanggup untuk melawan dan menyerang orang-orang yang beriman. Adapun di zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang paling terkenal orang yang mengaku dirinya sebagai nabi adalah di zaman atau di tahun 90-an Hijriyah, atau di tahun kurang lebih 70-an Hijriyah, di saat munculnya seorang laki-laki di Irak. Orang ini, atau di Kufah, orang ini bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Orang ini awalnya meneriakkan slogan mencintai Ahlu Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika begitu banyak orang yang mengikut, kemudian dia meneriakkan pembalasan darah untuk menuntut siapa saja yang pernah membunuh Husain dan keluarganya di Karbala. Maka bergabunglah begitu banyak manusia di bawah kepemimpinannya menuntut darahnya Husain bin Ali, cucu Nabi yang terbunuh di Karbala. Tapi begitu manusia banyak mengikuti dia, dia kemudian merasa tertipu oleh banyaknya pengikut. Dia kemudian mengaku, sesungguhnya aku adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kalian. Mendengar hal ini, sebagian sahabat, di antaranya sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, yang ketika itu berkuasa di Makkah atau di Hijaz, dia kemudian mengirimkan pasukan yang besar ke Kufah untuk menyerang si pendusta ini, dan pada akhirnya pasukan Abdullah bin Zubair berhasil membunuh dan menghentikan kedustaan dari seorang nabi palsu yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini. Dan setelahnya muncullah beberapa orang yang dia memiliki pengikut, dan intinya kata Nabi jumlah mereka akan mencapai 30, dan Dajjal yang terakhir dia adalah Dajjal. Dan pendusta terakhir yang akan mengaku sebagai nabi adalah Dajjal, si pendusta besar yang menjadi ujian dan fitnah bagi manusia di akhir zaman nanti. Dia adalah penutup dari 30 para pendusta yang semuanya akan mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka dari sini kita ketahui kaum muslimin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak akan ada nabi ataupun rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan bagian dari akidah kita kaum muslimin. Sehingga apabila sekarang ada sekelompok orang yang menamakan dirinya misalnya dengan Bakhtiariyah, misalnya dengan menganggap misalnya seorang yang mereka ikuti sebagai nabi, apapun nama kelompoknya, maka kita jelaskan mereka bukan bagian dari kaum muslimin, bukan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan kelengkapan dari syahadat kedua kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, di antaranya meyakini bahwasanya beliau rasul utusan Allah, dan beliau adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelah beliau. Manakala ada sebagian manusia beriman atau meyakini ada orang yang menjadi nabi setelah beliau, maka batal syahadat wa anna Muhammad Rasulullahnya, dan dia tidak pantas disebut sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena definisi seorang muslim atau definisi Islam adalah orang yang beriman dengan semua syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada orang beriman dengan ajaran orang lain dan dia meyakini orang tersebut nabi, dia sudah mengingkari semua yang telah dibawa oleh Rasul. Di antara yang dibawa oleh nabi, beliau mengatakan wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ana khatimul mursalin wa khatimul anbiya, aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka kalau ada, sekali lagi, orang siapapun dia dan apapun bentuknya dan apapun kepercayaannya mengklaim dirinya sebagai seorang muslim tetapi dia mempercayai seseorang menjadi nabi setelah Rasul, maka orang ini sungguh dia bukan bagian dari Islam dan tidak pantas untuk dinamakan sebagai seorang muslim pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Mas Fajar, hal yang penting untuk kita ketahui. Di hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jitu fa khatamtul anbiya, dan aku datang, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah penutup para nabi. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ana sayyidun nasi yaumil qiyamah wala fakhr wa khatamallahu bi wa khatamallahu bihi ar-risalah, dan aku adalah pemimpin sayyid, pemimpin manusia, pemuka manusia pada hari kiamat, dan Allah menutup denganku semua risalah para nabi. Artinya aku adalah penyempurna dan penutup risalah para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelahku. Inilah yang disebutkan oleh nabi. Sehingga beliau dalam melanjutkan hadis ini, beliau mengatakan ketika manusia datang meminta syafaat kepada beliau, beliau mengatakan fayatuna fayakulun, manusia ketika itu, kata Rasulullah, akan datang kepadaku dan mereka akan mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah rasul utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Jadi dari hadis ini, engkau adalah rasul utusan Allah dan engkau penutup para nabi. Waqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, isfa' lana ila rabbik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, maka tolong berikanlah, mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Jadi nabi ketika menceritakan tentang hadis syafaat di dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan manusia akan berbondong-bondong datang kepadaku dan mereka akan berkata wahai Muhammad, engkau adalah rasul utusan Allah, anta Rasulullah, wa anta khatamul nabiyyin, dan engkau adalah penutup para nabi. Ini perkataan manusia, ini perkataan kita ketika kita ingin meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampunkan semua dosamu yang telah lalu dan akan datang. Isfa' lana inda rabbik, maka tolong mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu. Maka hadis-hadis ini semua Mas Fajar menunjukkan kepada kita tidak akan ada dan tidak boleh kita percayai siapapun yang percaya akan adanya manusia yang dia menjadi seorang nabi setelah rasul, maka sekali lagi batal keislamannya. Di antara pembatal keislaman, seseorang meyakini ada seorang yang menjadi nabi atau rasul setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hal yang penting untuk kita jelaskan dan untuk kita bahas di pertemuan sore hari ini. Mungkin itu dulu Mas Fajar. Setelah itu insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang lain yang kaitannya, erat kaitannya dengan pembahasan bahwasanya nabi adalah penutup para nabi dan beliau adalah rasul yang menutup risalah para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya baik, alhamdulillah sahabat, setelah kita dengarkan apa yang disampaikan Ustaz Bahtiar di awal tadi, Masya Allah ya, luar biasa, ini menjadi pelajaran berharga kita bahwa sekali lagi tidak ada Nabi atau Rasul setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz, kita coba berdiskusi sejenak ya, ya. Satu diskusi di sore hari ini yakni berkaitan tentang adanya tadi ya 30 orang ya. Dikatakan oleh Nabi adalah ini adalah merupakan suatu fitnah yang harus kita waspadai. Dan berkaitan hal tersebut Ustaz, nah ini ada kasus misal ada hamba Allah, ya ada seorang lah, ada seorang itu yang ternyata sudah dikultuskan oleh banyak umatnya, maksudnya yeah. dikultuskan oleh banyak orang yang pengikutnya, namun orang tersebut tidak mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, dia mengaku yeah. bahwa dia tuh ahli dalam agama, tapi dia dikultuskan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, ini apakah kontekstualnya sama atau tidak, Ustaz?
Iya, yeah. ini alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan yang menarik, Mas Fajar. Yang pertama, kita harus melihat konteks hadisnya. Nabi mengatakan la taqumu sa'ah. Kembali Anda baca hadisnya biar jelas konteks hadisnya. Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsu, atau di riwayat yang lain hatta yakhruja, sampai akan keluar 30 dajjalun kadzabun, akan keluar 30 para pendusta dan pembohong besar. Jadi dajjal itu secara harfiah artinya pendusta besar. Kadzab. Kulluhum yaz'umu atau yaz'amu annahu nabi atau rasulullah. Dia akan mengaku, semua mereka akan mengaku sebagai seorang nabi. Jadi ketika seseorang, kalau konteks hadis ini mengatakan ketika seseorang tidak mengatakan dirinya seorang nabi, maka pertama dia tidak termasuk dari bagian yang disebutkan oleh nabi ini. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang dia tidak pernah mengaku sebagai seorang nabi, tetapi kemudian dia dikultuskan oleh manusia dan dia ridha, dia masuknya ke dalam bab gulu, bab terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena nabi saja beliau seorang rasul. Ketika datang seorang sahabat, beliau dipuji oleh sahabat ini dengan mengatakan ya Rasulullah anta sayyiduna, wahai Rasulullah engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah pemimpin kami. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian panggil aku seperti itu. La taqulu hakadha atau la taqulu kadzalik. Jangan kalian mengatakan seperti itu. Innamas sayyid huwallah. Yang sayyid atau yang paling mulia, yang menjadi pemuka, yang paling mulia, yang pantas untuk diagungkan itu hanya Allah. Aku ini adalah manusia biasa. Nah, di dalam memahami hadis ini, para ulama terbagi menjadi tiga. Ketika nabi tidak mau dipanggil dengan seorang sayyid, sahabat ini mengatakan ya Rasulullah anta sayyiduna, wahai Rasul engkau sayyid kami. Nah, dari sinilah muncul ikhtilaf ulama, Mas Fajar, dalam pelafazan kata sayyid. Boleh tidak melafazkan nama sayyid atau gelar sayyid, artinya yang kami junjungi, yang kami muliakan, pemimpin kami, pemuka kami, yang kami agungkan. Jadi sebagian kita kaum muslimin, terutama di Indonesia ini, banyak mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan seperti itu. Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah bolehkah pelafazan penambahan kata sayyid sebagai julukan atau gelar di setelah nama Rasulullah SAW atau sebelum nama Rasulullah SAW. Pendapat pertama mengatakan boleh. Ini adalah pendapatnya umumnya ulama Syafi'iyah, di mana mereka mengatakan karena banyak dalil atau ada dalil yang menyebutkan bahwasanya nabi memanggil atau boleh seseorang memanggil sayyid kepada orang lain. Di dalam beberapa riwayat, sebagian ulama Syafi'i membawa contohnya satu riwayat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucunya Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya cucuku ini, anakku ini, Hasan bin Ali ini, cucuku ini, anakku ini, dia adalah sayyid, dia adalah pemuka, pemimpin, manusia yang dihormati di kalangan manusia. wa asallah an yajma'a ala yadayhi aw an wa asallah an yusliha bai bihi baina ta'ifatain min ummati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tangannya atau menjadikan dia sebagai orang yang akan mendamaikan dua kelompok kaumku yang akan bertikai. Mudah-mudahan Allah mendamaikan karena sebab dia dua kelompok umatku yang bertikai. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Hasan itu sayyid, pemimpin. Ini dalil dari sebagian ulama Syafi'i. Dalil yang lain disebutkan oleh mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat mulia bernama Sa'ad bin Mu'adz, itu termasuk pemuka dan juga pemimpin terkemuka para sahabat dari kalangan Ansar, orang yang pertama kali membela Islam di Madinah. Termasuk dia ketika terkena anak panah di perang Khandaq yang akan membuat dia kemudian meninggal dunia karena panah ini beracun. Nah, ketika dalam keadaan sakit beratnya, Nabi merawat dia di masjid. Di saat beliau menjelang ajalnya, beliau minta akan dibawa ke rumahnya. Ketika digotong, para sahabat mendengar Rasulullah keluar di hadapan di hadapan Sa'ad bin Mu'adz yang sedang digotong oleh beberapa orang sahabat. Beliau menyuruh kaumnya dari orang-orang Ansar untuk berdiri. Beliau mengatakan, "Kumu ila sayyidikum," bangkitlah kalian, bangunlah untuk menghormati pemimpin kalian, sayyid kalian. Jadi kata-kata sayyid bukan hal yang haram atau tidak boleh menurut ulama Syafi'iyah. Dan untuk Rasulullah boleh dilafazkan, baik itu di dalam solat atau di luar solat. Jadi setiap kali kita mengucapkan nama Nabi SAW, kita tambahkan kata sayyid, tidak apa-apa, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Ini pendapat sebagian dari ulama Syafi'iyah atau mayoritas ulama Syafi'iyah. Kemudian ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali, yaitu pendapatnya ulama Hanabilah, di mana mereka mengatakan ketika salat itu tauqifiyah, ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi, tidak boleh dirubah lafaznya. Dan semua riwayat dalam pembacaan tasyahud tidak ada pelafazan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi yang ada adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Sementara pendapat yang ketiga adalah pendapat tengah-tengah. Sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan permasalahan ini dibagi menjadi dua. Kalau di dalam sholat tetap tidak boleh, karena sholat itu ibadahnya sudah dicontohkan, ditentukan oleh Nabi. Jadi tetap kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata pendapat ketiga ini. Sementara kalau di luar sholat, maka ketika kita misalnya menyebut nama Rasul, boleh untuk kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini pendapat ketiga. Jadi di dalam sholat tidak boleh, tapi di luar sholat ya boleh, karena pelafazan sayyid ini boleh saja. Nah, kenapa kata mereka Nabi melarang di dalam hadis yang sahih tersebut, jangan panggil aku sayyid, karena sayyid itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka para ulama, wa hadzal hadis dalil ala tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, min babi tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tawadhu' dan rendah hatinya Nabi. Beliau pemimpin, beliau adalah pemuka manusia. Sampai di hadis ini, di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan tentang dirinya, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhr, aku adalah sayyid, pemimpin dan pemuka anak keturunan Adam, pemimpin dan pemuka manusia seluruhnya, dan aku tidak bangga akan hal itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kata-kata sayyid disandingkan dengan nama Rasulullah SAW, ini ada tiga pendapat tersebut. Kembali kepada permasalahan yang kita dialogkan, maka apabila ada manusia yang dia rida atau dia senang untuk dikultuskan atau diagungkan berlebihan oleh umatnya, maka dia telah terjatuh kepada sebuah fitnah. Karena Nabi saja dari bab tawadhu'nya beliau tidak mau dipanggil sebagai seorang sayyid. Nah, ini. Adapun kalau seandainya orang itu tidak pernah menginginkan hal itu, tetapi murid-muridnya atau pengikutnya yang mengkultuskan hal itu, maka hal itu bukanlah kesalahan dia. Karena kalau kita merujuk kepada kondisi para imam yang empat, manusia semuanya bertaassub, berfanatik dengan pendapat-pendapat beliau-beliau, tetapi beliau-beliau sendiri tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dan hal itu adalah manusiawi, tidak disalahkan orangnya, tetapi yang salah ketika orang tersebut ridha manusia mengkultuskan dia, dan ini masuk dalam bab gulu atau berlebih-lebihan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Terima kasih Ustaz Bahtiar atas jawabannya, dan masya Allah ya, kita semakin lebih paham dan semakin jelas lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar hafizallahu taala di siang hari ini, dan semoga kita dapat memetik atau mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, Ustaz, tak terasa kita sudah ada berada di pengacara di sore hari ini Ustaz ya. Baik, sebelum kita akhir Ustaz, ada yang sampaikan terlebih dahulu ya. Silakan.
Jadi intinya jamaah, inti dari pembahasan kita pada sore hari ini adalah di antara kemuliaan dan keistimewaan Rasul, beliau dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi dan risalahnya sebagai penutup ajaran dan agama. Itu menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, karena sesuatu yang menjadi penutup itu adalah yang paling sempurna, paling indah, paling lengkap dan paling mulia. Dan Allah memilih nabi kita menjadi penutup dan ajarannya menjadi ajaran penutup, itu artinya beliau adalah nabi terbaik dan ajarannya adalah ajaran yang paling baik dan paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab.